Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Përfundojmë pa rezultat konkret bisedimet në Bruxelles për krizën në Maqedoni. Më 23 qëshor, Kryeministri Kosovës Isa Mustafa takohet në Bruxelles me homologun serb Aleksandar Vučić. Sot në tokë kthehen 3 astronaut nga Anija Sojus. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Anija kozmike ruse Sojus pritet të kthej në tokë sot 3 astronaut, pas një incidenti me një anije tjetër gjatë kësaj jave, e cila e nxorri pak jashtë orbitës së stacionit ndërkombëtar të gjithësisë. Sojus është paraparë që të zbarkojë në Kazakistan pas ditën e sotme. Kthimi në tokë do të bëhet me komandën e Terriverst nga Shtetet e Bashkuara dhe dy inxhinierëve të fluturimit, Anton Shkaperlov nga Rusia dhe Samantha Cristoforetti nga Italia, që të tre kanë qëndruar 199 ditë në hapësirë. Ministria e Financave e Ukrainës Natalia Yarsenko ka thënë se ajo mund të kërkojë një moratorium për pagesat e borxhit të jashtëm të vendit të saj, nëse deri në verë nuk arrihet një marrëveshje me kreditorët për ristrukturimin e borxheve. Nuk mendoj se kemi atë shumë kohë, ka thënë Ministria e Financave gazetarëve në Washington, kur u pyet nëse bisedimet për borxhin e Ukrainës mund të zgjasin edhe pas verës. Në këtë kuptim mund duhet të përdorim mjetet e tjera për të ulur presionin e pagesave dhe këtë mund ta bëj përmes një moratoriumi, ka thënë ajo. Izraeli po akuzohet se ka përdorur një virus kompjuterik për të marrë informata nga bisedimet që Irani po zhvillon me 6 fuqit botërore për programin e saj bërthamor. Kështu ka thënë kompania ruse për sigurinë e kompjuterve Kaspersky Lab dhe ajo amerikane Symantec, të cilat kanë gjetur software në vendet evropiane, të cilat kanë marrë informacione nga bisedimet për programin bërthamor. Shumica, sidomos disa prej viruseve të vitit 2014-2015, janë të lidhura me bisedimet që Irani po zhvillon për marrëveshjen bërthamore, thuhet në kumtesën për media të këtyre dy kompanive. Në muajin shkurt, Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Izraelin se ka përgjuar disa nga bisedimet me qëllim që të shtrembërojë qëndrimin e tyre. Irani po zhvillon bisedime për programin e saj bërthamor me Shtetet e Bashkuara, Rusinë, Kinën, Britaninë, Francën dhe Gjermaninë. Ministri i Jashtëm i Bahreinit, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, e ka thirrur ambasadorin e Irakut dhe i ka dorëzuar një letër proteste për shkak se një grup shiit ka deklaruar se ka bërë trajnime në Irak. Sheiku i ka thënë ambasadorit Ahmed Rashid Al Dalimi se Bahreini ka zbuluar se grupi shiit Saraya Al Ashtar ka bërë trajnime se si të përdoren armët dhe eksplozivët në Irak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjes, Zanel.
Mirëmëngjes, Mimoza.
Pasuria e pushtetarëve kosovar shpesh trajtohet në përgazetat në Kosovë. Çfarë shkruhet sot për këtë temë?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza, ka vënë pas se pasuria e zyrtarëve të lartë publik mbetet e paverifikuar për shkak të pafuqisë së institucioneve përkatëse për të hetuar të gjitha rastet e pasurimit të dyshimt pas luftës në Kosovë. Gazeta vlerëson se procesi deklarimit pasurisë, që do duhet ishte shumë rigoroze dhe pa gënjeshtra, po përcillet me mangësi të mëdha. E meta e këtij procesi, sipas gazetës, është se askush, as agjencia kundër korrupsionit apo organet të tjera si prokurorit, policia për krime ekonomike e tjera, nuk i kalojnë kufit e Republikës për të hetuar se ku përfundojnë pasuritë e zyrtarëve shtetëror, të cilat zakonisht rezultojnë se nuk janë bërë me djersë. E përditshme e Kosova sot më tutje ka vënë pas se që nga janari vitit 2013, mos deklarimi pasurisë dhe deklarimi rrejshëm sipas ligjeve në fuqi të Kosovës janë vepra penale të sankcionuara me burg dhe me gjob. Por, si që tekson gazeta falë pëjtësisë lodhur kosovare, milioneret e politikës e vendit shpëtojnë me ndonjë dënim qesherak me gjob. Kësisoj, gazeta konsideron se mekanizmat përkatës vazhdojnë të tregohen të pazot, për të ndriçuar pasanikët e paligjshëm të pas luftës nonse, siç nënvizon Kosova sot, ka prova sa të duash nga të gjitha anët. Mimoza.
Përzgjedhja e personelit diplomatik shpeshherë është përfolur në Prishtinë. Çfarë thuhet sot për këtë temë?
E përditshmja zëri thekson se kryediplomati kosovar Hashim Thaçi është në qendër të kritikave për shkak se në misionet diplomatike të Kosovës po dërgon ambasador politik, gjë që është në kundërshtim me ligjin për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Shërbimin Diplomatik të Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se sipas ligjit gjysma e ambasadorëve mund të jenë politik, ndërsa 50% duhet të jenë ambasador të karrierës. Mirpo, siç nënvizon gazeta, aktualisht politika ka dërguar rreth 70% të ambasadorëve, duke shkelur siç duhet ligjin me dy këmbë. Një burimi të përditshme së zëri e bën të ditur se shkeljet e tilla ligjore janë vullosur me propozimet për emrimin e ambasadorëve të rinj të Kosovës në Japoni dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi që asnjëri prej tyre nuk kanë qenë antar të shërbimit të jashtëm dhe si rrjedhoi cilësohen si ambasador politik. Mimoza.
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçonim?
Nga përditshmja e koeditore veçojmë shkrimin që ka në fokus, si thuhet, shpenzimet pa kontroll në qeverinë e Kosovës. Nga dokumentet që ka siguruar gazeta, thuhet se bëhen harxime jashtë kontrollit në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës. Vetëm një vizitë zyrtare e ministrit Skënder Hyseni dhe një këshilltare e të tij i ka kushtuar buxhetit të vendit mbi 10.000 euro. Gazeta koeditore thekson se ndahen mëditje të mëdha dhe shpenzime pa karar për dreka e darkë. Po ashtu mijëra euro janë shpenzuar edhe në laptope celular, anëse qeveria pati dhënë kufizime për to. Koaditore ka siguruar nëpërmjet burimeve të saj shpenzimet e 4 muajve të parë të vitit, cilat i ka bërë ministri punëve të brendshme Skënder Hyseni gjatë udhëtimeve jashtë vendit. Rreth 50.000 euro i ka shpenzuar vetëm në vizitat ku ai ka qenë pjesëmarrës. Dhe kjo shumë trashet kur i shtohen edhe shpenzimet që kanë bërë antarët e kabinetit të tij në udhëtimet ku pjesë e delegacionit nuk ka qenë ministri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenal Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit kosovar. Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Në Bruxelles kam përfunduar pa ndonjë rezultat konkret bisedimet ndërmjet liderëve të partive politike në Maqedoni, të cilat po ndërmjetëson nga Bashkimi Evropian. Komisioneri për zgjerim Johannesen tha pas takimit i cili zgjat i rreth 12 orë se bisedimet ishin të hapura dhe të hollësishme, por nuk quan në një marrëveshje përfundimtare. Nga Bruxelli njofton Augustin Palokaj.
Bisedimet maratonike të katër liderëve të partive më të mëdha politike nga Maqedonia të zhvilluara në Bruxelles kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje konkrete diku rreth mesnatës. Takimet kanë zgjatur më shumë se 12 orë, ndërkohë që komisioneri për zgjerim Johannes Hahn më